Esekiel, 25. kafli. Orð drottins kom til mín. Mannssonur, snúðu þér í áttina að ammonítum, flyttu spámanlegan boðskap gegn þeim og segðu við ammoníta, hlýðið á boðskap drottins guðs. Svo segir drottin guð. Þú hlakkaðir yfir því að helgidómur minn var vanhelgaður, landi Ísraels eitt og júdamenn reknir í útlegð. Þess vegna fæ ég þig þjóðunum fyrir austan til eignar. Þær munu slá upp tjaldbúðum sínum í þér og reisa sér þar bústæði. Þær munu háma í sig ávexti þína og svolgra mjólk þína. Ég mun gera rappa að beitilandi fyrir úlvalda og borgir ammoníta að bithögum fyrir sauðfé. Því að svo segir drottinn guð, þú klappaðir saman lófum og stappaðir niður fótum og fylltist innilegri meinfísi og fyrirlitningu á landi Ísraels. Þess vegna rétti ég hönd mína gegn þér og framsel þig framandi þjóðum sem herfang. Ég tortími þér sem þjóð meðal þjóða og afmái þig sem land meðal landa. Þá muntu skilja að ég er drottinn. Svo segir drottinn guð. Móab og Seir segja. Júdamenn eru eins og allar aðra þjóðir. Þess vegna geri ég fjallshlíðar Móabs naktar með því að ryðja þaðan borgunum, öllum sem einni, prýði landsins, Bet, Jesimót, Baal, Meon og Kirjatæm. Ég fæ landið þjóðunum í austri til eignar, auk Ammons, svo að Ammonita verði ekki framar minnst sem þjóðar á meðal þjóða. Ég mun fullnægja refsidómnum yfir Móab og þeir munu skilja að ég er drottinn. Svo segir drottinn guð. Edóm hefur hefnt sín á júdamönnum og edómítar urðu mjög sekir þegar þeir hefndu sín á þeim. Þess vegna segir drottinn guð. Ég mun rétta út hönd mína gegn edóm og eyða þar bæði mönnum og skepnum. Ég mun gera það að auðn. Edómítar skulu falla fyrir sverði frá Teman til Detan. Ég legg hend mína á Edóm í hendur þjóðminni Ísrael. Þeir munu fara með Edóm eins og reiði mín og heift gefur tilefni til. Þá fá Edómítar að kynnast hend minni, segir drottinn guð. Svo segir drottinn guð. Í hefndarhug hefndu Filisteer sín, fullir fyrirlitningar á júdamönnum. Vegna forns fjandskapar vildu þeir eyða þeim. Þess vegna segir drottinn guð svo. Ég rétti út hönd mína gegn Filisteum og eyði Kereteum og öðrum þjóðum á strönd hafsins. Ég mun vinna á þeim mikil hefndarverk og hegna þeim grimmilega. Þeir munu skilja að ég er drottinn þegar ég hefni mín á þeim.